Makailan lamang po ay nagpahayag na agad ng pagnanais na tumakbo muli sa pagkapangulo ang dating pangulo ng Amerika na si Donald Trump. I think last week lang yan. Ngunit ang kasalukuyang presidente ngayon ng Amerika na si Biden ay sa susunod na taon daw mag-aanunsyo. At muli ang mga Amerikano ay pipili kung sino ang kanilang nais na susunod na pangulo sa kanilang darating muli na presidential elections, I believe sa 2024. Republican ba o Democratic? At siguro wala nang mangmali kung sino ang kanilang pipiliin na susunod na pangulo, Republican or Democratic. At ganyan tayo kalaya pagdating sa politika. Anumang partido ang ating piliin, marahil walang masama dyan, marahil walang kasalanan dyan. Ngunit pagdating sa Diyos, hindi tayo malaya kung sino na lamang ang ating pipiliin. Parang wala tayong choice sapagat ito ay may pangwalang hanggang resulta. Bagaman mahalaga din kung sino yung dapat nating piliin pagdating sa politika, sapagat ito ay merong malaking epekto sa atin, kaya hindi rin dapat na kung sino na lamang ang ating pipiliin na mamuno sa ating bansa. Ngunit talong higit na mahalaga ang pagpili sa Diyos, sapagat ito ay may pangwalang hanggang kahulugan. At ito yung ating tutunghayan ngayong hapon sa ating minsahe, kaya iniimbitahan ko kayang buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Exodo, kabanata 32. Tutunghayan natin ang mula talatang 25 hanggang 29. Exodus chapter 32 verses 25 to 29. Ito po ang sinasabi. Nang makita ni Moises na ang bayan ay nagwawala sapagkat pinabayaan sila ni Aaron na magwala sa kanilang kahihiyan sa gitna ng kanilang mga kaaway, tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at nagsabi, "Sino ang nasa panig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin." At lahat ng mga anak ni Levi ay nagtipon sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, ilagay ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang tagiliran, humayo kayong paroot parito sa mga pintuan sa buong kampo, at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki, ng bawat lalaki ang kanyang kasama, at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa." Ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises at nabuwal ang halos 3,000 katao sa mamamayan ng araw na iyon. Sinabi ni Moises, "Itinalaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa paglilingkod sa Panginoon, bawat isa sa halaga ng kanyang anak na lalaki o kapatid na lalaki, kaya't kayo ay nagdala sa inyo ng pagpapala sa araw na ito." Alam natin, ang nasa likod na kwento sa ating tekstong ito, alam natin na ang bayang Israel ay gumawa ng isang napakalaking kasalanan sa harap ng Diyos. At iyon ay ang pagsamba nila sa ginintuang guya sa pamamagitan ni Aaron. Nangyari ito nang si Moises ay nakipag-usap sa Diyos sa loob ng 40 araw at 40 gabi sa bundok ng Sinai. Ay dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga taong ito, sila ay nainip sa pagbabalik ni Moises mula sa pakikipag-usap nito sa Diyos. Sinabi nila na hindi na nila alam kung ano yung nangyari sa Moises na nag-alis sa kanila sa lupain ng Ehipto. Yan ang kanilang mga pagrereklamo at kawalan ng pananampalataya. Kaya sa halip na hintayan nila si Moises mula sa pakikipag-usap nito sa Diyos, ay inutusan nila si Aaron na igawa sila ng isang Diyos na mangunguna sa kanila sa kanilang paglalakbay patungong lupang pangako. Kaya dito makikita natin na sa pagbabalik ni Moises mula sa pakikipag-usap nito sa Diyos ay nado ng kanyang galit. At dahil sa kanyang galit ay siya'y nanawagan. Ay binatupangan niya yung 2 tapyas ng bato na isinulat mismo ng Diyos tuwing nabasag at siya'y nanawagan. Kung sino ang nasa panig ng Panginoon, who is on the Lord's side? Ito ay panawagan ng pagtatalaga sa Panginoon. At gaya ng nakita natin na ang mga Levita ang pumanig o nagtalaga ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya ito po yung aking napakasimpleng mensahe. Ang pagiging nasa panig ng Panginoon ay paghahayag ng pagtatalaga sa Kanya. Ang pagiging nasa panig ng Panginoon ay paghahayag o pangako ng pagtatalaga sa Kanya. Ay kung iisipin natin bakit napakahalaga ng panawagan dito ni Moises na kung sino ang nasa panig ng Panginoon. Yun nga ay dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. E isipin nyo sa pagkakataong ito, hindi pa naman sila masyadong nagtatagal mula nang sila ay lumabas sa lupain ng Ehipto. At mula doon sa lupain ng Ehipto hanggang sa kasalukuyan, nakita nila ang mga kamangha-manghang ginawa sa kanila ng Diyos. Remember the 10 plagues? The dividing of the Red Sea, ang pagpapainom sa kanila, at ang pagpapaulan ng Diyos ng kanilang makakain, ng mana, nasaksihan nilang lahat yon. Isipin nyo rin sa pagkakataong ito, ang bayang Israel ay hindi pa rin masyadong nagtatagal mula nang sila ay nangako na susunod sa Panginoon. Remember chapter 24? Na matapos ibigay ang mga kautusan kay Moises, bumaba si Moises at sinabi sa kongregasyon at sila'y nangako na susunod din nila ang lahat ng mga sinabi ng Diyos kay Moises. Ngunit kaagad-agad, sila'y tumalikot sa Diyos. Sila'y gumawa ng kahiyahiyang bagay sa harap ng kanilang mga kaaway. Kaya dito makikita natin ang pananawagan ni Moises kung sino ang nasa panig ng Panginoon. At ang mga libitangang ito ang pumanig o nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Ngayon, nais kong tingnan natin yung 2 bagay o 2 katotohanan na may kaugnayan sa pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Ano itong 2 bagay na ito? Una, may pagsusuko ng mahahalagang bagay para sa Diyos. May pagsusuko ng mahahalagang bagay para sa Diyos. At yan yung masasabi nating negative. Subalit, 3 bagay na may kaugnayan sa pagtatalaga, may pagbubuhos ng pagpapala mula sa Diyos. May pagbubuhos ng pagpapala mula sa Diyos. At yan naman ang masasabi nating positive sa pagtatalaga sa Diyos. So, unang bagay na may kaugnayan sa pagtatalaga ng buhay sa Diyos, una, mahalaga maintindihan natin na may pagsusuko ng mahalagang bagay para sa Diyos. Muli, nakita natin na matapos manawagan si Moises kung sino ang nasa panig ng Panginoon at ang mga Levita nga ang tumugon dito, ngunit hindi dito natapos ang panawagan na ito ni Moises. Matapos na pumanig ang mga libitang ito sa Panginoon, sila ay sinubok ni Moises. At ano yung pagsubok sa kanila? Ay napatayin daw ang kanilang mga kapatid, mga kasama at kapwa. Ay ngayon ay sino ba ang mga taong ito? Sila ay larawan ng mga taong malalapit o mahalaga sa kanila. Gayunman, hindi sila inalintana ng mga libitang ito. Gaya ng nakita natin dito, about 3,000 men fell. Ano yung tinuturo sa atin dito? Ang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay nasusukat sa kahandaan na talikuran ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ayan ang napakasimpleng pagsubok sa isang nagtalaga ng buhay sa Panginoon, handa mong isuko, handa mong talikuran ang mga bagay na masasabi nating napaka-importante sa iyo. At ito marahil ang mahirap sa pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Eh siguro madali lamang magtalaga ng buhay sa Panginoon Iyon ay kung madali lang din ang hinihingi sa atin. Siguro, napakadali lamang na magtalaga ng buhay sa Panginoon, iyon ay kung walang hinihingi sa atin. Ngunit papaano na kung meron? Ay, hindi madali ang ginawang pagtatalaga dito ng mga libitang ito. Hindi iba sa kanila ang mga taong papatayin nila. Eh siguro, madali lang sa mga libitang ito na pumanig sa Panginoon, magtalaga ng kanilang buhay sa Panginoon, iyon ay kung ang ipapapatay sa kanila ni Moises ay hindi malapit sa kanila, hindi mga importante sa kanila. Ay mga kapatid, mga kasama, kapwa, larawan ng mga taong very close, mahalaga sa kanila. Kaya nga ang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay nangangailangan ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ay hindi mo rin magagawang magtalaga ng buhay sa Panginoon. At yan nga ang makikita natin sa mga libitang ito, ang kanilang pananampalataya. Sa pagkakataong ito, makikita natin na nag-stand out ang mga libitang ito kumpara sa ibang lipi ng Israel. Kung mapapansin nyo na walang ibang pumanig sa Panginoon liban sa lipi ni Levi. Wala man lang ni isang sumama sa kanila, namumukot-tangi sila. Grabing paghahayag ng pananampalataya ang makikita natin sa mga libitang ito. Kaya naman kung maalaala nyo na ito yung naging basbas sa kanila ni Moises nung ang bayang Israel ay papasok na sa lupang pangako. Alam natin na si Moises ay hindi makakapasok sa lupang pangako. Ay siya ay nagbilin, siya ay nagbasbas. At ito ang naging bilin ni Moises sa lipi ni Levi. Pansinin niyo ang sinabi sa Deuteronomy 33, talatang 8 at 9. At tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, ang iyong tumim at ang iyong urim ay para sa inyong mga banal na iyong sinubok sa masa, nakipagtunggali ka sa kanya sa mga tubig ng Meriba na siyang nagsabi sa kanyang ama at ina, hindi ko siya nakita. Ni hindi niya kinilala ang kanyang mga kapatid, ni hindi niya kinilala ang kanyang sariling mga anak. Anong dahilan? Sapagkat kanilang sinunod ang iyong salita at ginaganap ang iyong tipan. Yan si Levi, yan ang lipi ni Levi na ipinahayag nila sa okasyon na to, sa pagkakataon na to. At napakaganda yung naging basba sa kanila ni Moises. At diyan natin sukatin ang uri ng pagtatalaga sa Panginoon kung gaano tayo kahandang sundin ang kanyang salita at ginaganap ang tipan ng Diyos. Ang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay hindi nasusukat sa atin lamang mga labi, sa atin lamang mga bibig, sa atin lamang mga salita. Ito ay nasusukat kung hanggang saan natin kayang ibigay ang ating buhay sa Kanya, sa Diyos. Merong magsasabing mahal nila ang Panginoon, ngunit hindi magawang sundin ang Kanyang mga utos. Merong magsasabing mahal nila ang Panginoon, pero hindi maibig ang Kanyang kapatid. Merong magsasabing mahal nila ang Panginoon, ngunit hindi magawang dumalo sa kanyang gawain. Sa mga lingguhang pagtitipon, para sa kanila, yun ay kabigatan. Ngunit hindi ganyan ang nagmamahal o nagtalaga ng buhay sa Panginoon. At malino yan sa sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, unang Juan 5, talatang 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Natuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. May mga Kristiyano kung minsan kontratuhin ang utos ng Diyos ay pabigat. Ay parang utang na loopan ng Diyos sa kanila. Ay hindi po ganyan na nagmamahal at nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Kaya sana walang pumunta dito na napakabigat ng kalooban. Napupunta siya sa panambahan ay parang hinihila ang mga paa. Sana walang pumupunta sa atin tuwing araw ng Linggo sa panambahan bilang pagsunod sa utos ng Diyos na parang siyang napilitan lamang or no choice lamang. Sana ang pagpunta natin sa bahay sambahan ay bukal sa ating kalooban, yung talagang ginusto natin at wala nang ano pa mang kadahilanan. Kung gusto mong sukatin ang iyong pagmamahalo, sinasabi mong mahal mo ang Diyos, ay ang isang napaka gandang halimbawa lang yan ay dumalo ka tuwing Linggo sapagkat yan ay malinaw na utos ng Diyos. Napakarami pang bagay, pag-ibig sa kapatid, huwag kang gumawa ng kasalanan, napakadami pa na pwede nating masabi, pero yan natin sukatin. Yung ating pagmamahalo, pagtatalaga sa Panginoon at malinaw yan, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng isip mo, ng lakas mo. Ay, ipinapakita dyan yung buong pusong paglilingkod, walang reservasyon, 100%, kaya buo. Walang kulang, hindi 50-50. Ganyan ang pag-ibig sa Diyos. Maral, hindi lingit sa inyo na dati ako ay tinatawag na song leader sa iglesia like Ate Mean. May mga tinatawag kami noon na praise and worship. Pag sinabing praise, ay medyo parang mabilis ng mga kanta yon, worship mababagal. Isa sa mga paborito namin na tinatawag na praise song noon ay ang kanta na pinamagatang Mahal na Mahal Kita, Panginoon. At ang koro niyan ay habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo ay iaalay. Ay paulit-ulit pa yan ng maraming beses. Ay parang napakaganda naman ng lyrics. Pero kadalasan iyan ay parang nagiging awit na lamang or parang buka na lamang ng bibig ng marami. Kasama ako doon. Pero yan ang katotohanan. Minsan ay hindi totoo yung sinasabi natin na pagmamahalo, pagtatalaga sa Panginoon, ang simpleng hamon sa atin ay patunayan mo ang pagtatalaga ng iyong buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng uri ng iyong paglilingkod sa Kanya. Napakasimpleng pagsubok. Huwag mong sabihin nagtalaga ka ng buhay sa Panginoon ngunit hindi mo magawa ang napakasimpleng utos ng Diyos. Bagaman marahil parang walang simpleng utos ng Diyos, ay huwag mo sabihin nagtalaga ka ng buhay sa Panginoon ngunit hindi mo magawang matalikuran ang mga bagay na mahalaga sa iyo, kung ano pa man yun. Hindi po pwedeng ganun. Alam niyo, ako'y naniniwala na kung hindi ganito sinubok ni Moises, ang mga libitang ito na patayin ang kanilang mga kapatid, kasama at kapwa, ay masasabi ko pong hindi nila mapapatunayan kung talagang totoo o kung hanggang saan nila kayang ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Na parang sinabi niya, who is on the Lord's side? Pumanig yung mga Libita and that's it. Hindi. Kundi pinagsukbid sila ng mga tabak sa kanilang tagiliran at patayin mo ngayon ang mga kapatid mo, kasama mo, kapwa mo. And that's the test. Sabi ni Moises, at matapos na subukin at magawa iyan ng mga Libita, ay napatunayan nila ang kanilang pagtatalaga sa Panginoon. Kaya ang sabi sa ating huling talata, sa talata 29, ngayon itinalaga ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon, ang bawat isa ay sa halaga ng kanyang anak at ng kanyang kapatid. Today you have been ordained for the service of the Lord. Each one at the cost of his son and of his brother. At ganito yung pagtatalaga na inaasahan sa atin at malinaw yan sa mismong salita ng ating Panginoong Hesukristo in Luke chapter 14 verse 26 If anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Grabing pagsubok yung hinihingi sa atin. Muli, hindi ibig sabihin ito na talikuran na natin ang ating mga tungkulin o relasyon sa mundo. Merong gumagawa niyan, alang-alang sa Diyos, parang nalimutan naman nila ang mga bagay na dapat nilang gawin sa mundo, na inuutos din ng Panginoon. Masyado sila naging extreme, pero pinapakita lamang dito kung sino yung higit na mas matimbang o mas mahalaga sa atin. Ang Panginoon ba o ang mga taong mahalaga sa atin? At kung minsan ganito sinusubok ang uri ng ating pagtatalaga sa Panginoon. Kilalang-kilala natin si William Carey. Siya ay missionary nga sa India and became a father of modern missions. Ngunit maralang di alam ng marami ay si Carey ay marami ding pwedeng maging dahilan para hindi niya maitalaga ang kanyang buhay dito sa pagbimisyon. Bakit? Sapagkat unang-una doon ay na pwedeng maging hadlang sa kanya ay ang kanyang mismong pamilya, partikular ang kanyang asawa. Sapagkat hindi suportado si Carey ng kanyang mismong asawa na magmisyon sa India. Bagaman sa kahulihan ay sumama rin itong asawa niya at ang kanyang mga anak, ngunit para kay William Carey, hindi man sumama ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya nga, ay hindi siya mahadlangan sa pag tinatawag sa kanya ng Panginoon. At nais kong pansinin niyo lamang ang kanyang sinabi nung panahon na siya ay naghahanap na ng flight para sa kanyang biyahe sa India. Sumulat siya sa kanyang asawa. Ang sabi niya, "If I had all the world, I would freely give it all to have you and my children with me. But the sense of duty is so strong as to overpower all other considerations. I cannot turn back without guilt on my soul." Wow, what a commitment. Na doon yung pagsasalang-alang, tinimbang niya, hindi yung wala siyang pakialam sa kanyang pamilya. Hindi. Kundi sinabi niya, but the sense of duty is so strong as to overpower all other considerations. At marahil, minsan ganyan tayo tinatawag ng Panginoon sa pagtatalaga sa Kanya. May pagtitimbang at dahil sa mas mabigat, mas malakas yung panawagan, ay handa tayong magsakripisyo. At yan yung unang bagay na mahalagang makita natin sa pagtatalaga sa Panginoon. May pagsusuko ng mahalagang bagay para sa Diyos. Subalit isang napaka-positibong bagay dito, may pagbubuhos ng pagpapala mula sa Diyos. Ay nakita nga natin yung ginawang pagsubok sa mga Levitang ito na matapos silang pumanig sa Panginoon ay kailangan nilang patayin ang kanilang mga kapatid, kasama at kapwa. At sinabi natin na hindi madaling bagay iyon, pero matapos nilang gawin yon, ang sabi nga sa ating teksto, kaya't kayo, sa huling bahagi ng talatang 29, sinabi ni Moises, kaya't kayo ay nagdala sa inyo ng pagpapala sa araw na ito. Alam nyo, dahil sa pagtalikod o dahil sa pagkakasala ng bayang Israel sa Diyos, ay mararanasan nila ang kanyang pagpaparusa. Yan ang malinaw. Ngunit hindi ng mga Levitang ito. Bakit? Sapagkat pumanig o naglagak sila ng kanilang buhay sa Panginoon. Maalala nyo na matapos ang tagpong ito, si Moises ay bumalik sa Panginoon upang ihingi ng tawad ang bayang Israel. And that's verses 30-35. At kung hindi raw gawin iyon ng Panginoon, napakagandang, very humble na leader ni Moises, sabi niya, kung hindi raw gawin iyon ng Panginoon, ay burahin na lang daw ang kanyang pangalan sa kanyang aklat. Ngunit anong sagot sa kanya ng Panginoon ay kung sino daw yung nagkasala sa kanya, yun daw ang buburahin niya sa kanyang aklat. Kaya kung mapapansin nyo na nung dumating yung araw ng pagpaparusa ng Panginoon, ay nagpadala siya ng salot sa bayan. Hindi nabanggit yan kung gaano karami ang namatay sa pagkakataong iyon, ngunit malinaw na hindi kasama dyan ang mga libitang ito na nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Ang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay daan ng pagpapala sa Kanya, daan ng pagpapala sa Diyos sa halip na pagpaparusa. Napakaganda ng ginawa ng mga libitang ito. Maalala nyo na si Levi ay isa sa mga anak ni Jacob. Ngunit anong maalala nyo kay Levi? Parang napakagandang pangalan, parang napakabanal na pangalan. Ngunit si Levi ay isa sa mga mapusok na anak ni Jacob. Maalala nyo, Genesis chapter 28, na pinagpapatay nila yung mga lalaki sa Shechem, ang mag-ama ni Shechem at lahat ng mga lalaki doon dahil inabuso nila ang kanilang kapatid na si Dina. At dahil dyan, sumpa ang tinanggap niyang basbas mula sa kanyang ama na si Jacob. At kasama doon si Simeon in Genesis chapter 49. Ngunit dahil sa kanilang ginawang pagtatalaga sa Panginoon, sa halip na sumpa ay pagpapala ang tatanggapin nila sa Diyos. Maalala nyo na si nasalipi ni Levi o sa mga Libita ipinagkatiwala ang pamamahala sa tabernakulo and later on sa temple. Ganyan pinagpala ang mga Libitang ito. Hindi ito ipinagkatiwala sa anumang lipi ni Jacob, kahit pa sa panganay na si Ruben. Parang privilege yung firstborn noon, pero hindi kay Ruben. Ipinagkatiwala ang paglilingkod sa templo. Grabing pagpapala ang tinanggap ng mga taong ito. Grabe yung basbas ni Moise, ni Jacob, sumpa. Napakapangit na basbas dahil sa kanilang pagiging mapusok, pero dahil sa kanilang pagpanik sa Panginoon, pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, paghahayag at pangako ng paglilingkod sa Panginoon, paghahayag ng pananampalataya sa Diyos, pagpapala. Kaya sinabi ni Moises, nagdala kayo ng pagpapala sa araw na ito sa inyo. At ganito rin tayo pinagpala ng Diyos. Nung tayo magtalaga ng buhay sa Panginoon, ganun din tayo pinagpala. At masasabi ko na higit pa sa mga libitang ito ang pagpapalang tinanggap natin sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Dahil kay Hesus Kristo, hindi na natin kailangan pang maging libita para tayo ay makalapit o tuwirang makalapit sa Diyos. Dahil kay Hesus Kristo, malaya tayong nakapaglilingkod ngayon sa Diyos. Grabing pagpapala yan, mga kapatid. Noon, ang nakalalapit lang sa Diyos ay mga libita, partikular mga pari. Pero wala na ngayon dahil kay Hesus Kristo. At sa tingin ko, yan yung higit na pagpapala na pwedeng matanggap ng sino man. At ito yung pagpapala na dapat pakanaisin ng lahat. Bagaman maraming bagay na pwede tayong matanggap sa mundong ito o anumang pagpapala sa mundong ito, ngunit ano ito? Sa pagpapala na pwede kang makalapit sa Diyos. Pwede kang makapaglingkod sa Diyos ng may kalayaan. Sa katunayan ng mga kahit ang mga libitang ito ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Hindi ko sinasabing sila ay napahamak, pero maging sila ay hindi nadala ni Moises sa lupang pangako, sa masaganang lupain. Ngunit hindi ganyan kay Hesus Kristo, ang ating tagapamagitan. Kay Hesus Kristo may kalubusan ng ang kaligtasan. Gusto kong sabihin sa inyo na si Hesus Kristo ang pinakadakilang pagpapala na pwede mong matanggap sa buhay na ito. Bakit? Sapagkat kung wala kang Hesus Kristo, hindi ka makalalapit sa Diyos. Isipin niyo ang isang tao na hindi makalapit sa Diyos. Sa halip ay puot o sumpa ang nasa kanya. Marahil, meron siyang magandang kalalagayan sa mundo. Marahil nasa kanya na lahat ang pagpapala na pwede nating masabi sa mundong ito, ngunit walang Hesukristo, malayo sa Diyos. Anong masasabi niyo sa ganyang tao? Kaya kung meron ako dito kinakausap na wala pang Hesukristo sa iyong buhay, hindi ka makalalapit sa Diyos. Sa iyo lamang. Anong miserableng kalalagayan na meron ka? Ngunit sana ay hindi ganito ang iyong maging kalalagayan. Sana ang iyong maging kalalagayan ay anumang oras ay pwede kang lumapit sa Diyos. May laya at tapang na makalalapit sa Kanya. Hindi ko sinasabing masama yung mga bagay na pwede mong tamahin, tamasahin sa mundong ito. Hindi ganyan. Ngunit ano ang mga bagay na yan kumpara sa kaligtasan, kumpara kay Hesukristo? At malinaw yan sa mismong sinabi ng Panginoon. We're all very familiar in Mark 8:36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? At sa tingin ko dito nagkakamali ang marami. Para sa kanila, mas importante ang mga bagay na pwede nilang tamasahin sa mundo. Again, hindi masama yan, ngunit ano ang mga bagay na yan kumpara kay Hesukristo, kumpara sa kaligtasan na nasa Kanya. At ito yung nasain sana ng sino man na narito. Alam nyo, sa mga palabas sa TV, alimbawa mga game show o mga usapin ng pera, palimitan na naipapakita ng ganyang mga palabas o mga uri ay parang iyon na yung pinakakailangan ng tao sa kanyang buhay. Na manalo ka ng milyon, na kapag ka nanalo ka ng ganyang halaga, marahil magbabago ang iyong buhay, marahil may katotohanan yan. Ngunit hindi iyan ang pinakakailangan ng tao. Ano ba ang pinakakailangan ng tao? Yung pansamantala o pang walang hanggan o yung panlabas o panloob? Ang simpleng hamon sa atin dito ay hangarin mo ang pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos. At iyon ay yung kaligtasan na naka Hesukristo kaysa pagpapala na ipinagkakaloob ng mundo. Ang pagpapalang ipinagkakaloob ng mundo, lilipas yan. Ngunit ang pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos, mananatili. Hindi natin nanaisin na maging sagana sa lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit mapapahamak sa pangwalang hanggan. At yan ang alam na nating kwento ng The Rich Man and Lazarus, na dumating yung panahon na sila ay lumisan sa lupa, sa mundo. Ngunit sino yung inaaliw sa kabilang buhay? Sino yung may magandang kalalagayan sa kabilang buhay? Hindi yung mayaman. Nagtamasa siya ng maraming bagay, ng kasaganaan, ng kasiyahan sa mundo. Ngunit nung sila ay namatay, sino ang may magandang kalalagayan? At sana yan ang pakanaisin ng sino man na narito. Alam nyo, kaugnay lamang sa ating nakaraang anniversary, just last week, ay bagaman daw meron tayong mga kalungkutan, meron tayong mga kalumbayan, ngunit merong dahilan ng pagdiriwang. Bakit? Sapagkat yung pag-asa natin ay hindi sa mundong ito, kundi sa panahong darating. Eh siguro nga, kung wala tayong inaasahan na mabuting bagay sa hinaharap, napakahirap malungkot. Dapat sana ay laging kasiyahan, pagdiriwang, ngunit hindi ganyan ang mga Kristiyano. Hindi ganyan ang iglesia. And for 41 years, kayo ang makapagpapatutuo na ang iglesia ay ganito ang karanasan. Hindi laging langit. Hindi laging masasabi nating magandang bagay. But still, ang church na arito. Bakit? Sapagkat tumitingin tayo sa mas malayo. At yan yung higit na pagpapala na meron tayo. Yan yung higit na pagpapala na inaasahan natin. Yan ang sinabi ko kanina sa aking introduction kung bakit pagdating sa Panginoon, hindi po pwedeng kung sino lamang yung ating pipiliin or yung parang may choice ka. Pipiliin mo ba ang Panginoon or hindi? Papanig ka ba sa Kanya o hindi? Wala kang choice. Dapat. At ito yung makikita natin sa mga libitang ito. Ito ang pinili ng mga libitang ito at sana ito rin yung piliin ng bawat isa sa atin na narito. Alam nyo, marahil malimita nating marinig si Paanik Crosby, ngunit gustong-gusto ko siyang gamitin halimbawa or case sa gantong mga pagkakataon. Marahil ang isang bagay na pwedeng pakanaisin ni Paanik Crosby sa kanyang buhay ay yung parang makakita man lang. Kagabi lamang ay nakapanood ako ng isang documentary na siya ay napagkalooban ng kornya. Na maraming taon na siyang bulag, pero siya ay nasa edad ng 70 taon. Pero nung siya ay muling nakakita, grabe ang kanyang kasiyahan. Parang nabuhayan siya. At halos talagang mapapaiyak ka. Marahil ito yung isang bagay na pakananaisin ng isang tao ang makita niya ang ganda ng nilikha ng Diyos. Siya naman ay dating nakakakita, ngunit nawala ng paningin. Ngunit parang siya ay nawala na ng pag-asa nung siya ay mabulag. Ngunit nung muli siyang makakita, ay ganun yung parang nagkaroon siya ng higit na pag-asa. At marahil si Paanik Crosby ay pwedeng dumating sa ganung kaisipan, ngunit siya mismo nagpapatotoo na hindi iyon ang pinakaninais niya sa kanyang buhay. Para kay Paanik Crosby, ang mga bagay na yon ay ambon lamang na pagpapala. Para kay Paanik Crosby, ang nais niya ay yung sagana at buhos na pagpapala. At yun yung kaligtasan na kay Jesucristo. At yun nga yung pinaka-ninais niya. Sapagkat sa kanya daw pagdating sa langit, ang unang mukha na kanyang makikita ay ang kanyang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. At sana ito yung maging panalangin ng bawat isa sa atin. At gaya ng ating awiting himno bilang tugon, sabi sa pinaka-refrain nito, ula ng pala ang aming kailangan, umaambun man ang awa, ang hangad nami ulan. Sana ito yung maging panalangin ng bawat isa sa atin. Awitin natin, uulan ng pagpapala. Bukas po tayo sa panalangin. Patakila namin Diyos, aming mabuting Ama. Nagpapasalamat kami muli sa paalala na bilang nagtalaga ng buhay sa iyo, bilang pumanik sa iyo, kailangan naming isuko mga bagay na tinuturing na mahalaga sa amin. Marahil mga bagay na mahirap naming talikuran, mga bagay na mahirap naming isuko sa aming mga buhay. Ngunit gaya ng nakita namin sa mga libita ito na nagawa nilang patayin ang mga taong malalapit sa kanila. At tunay na ito ang pagsubok sa isang tunay na nagpapahayag ng pananampalataya at handang pumanik sa iyo. Naway, tulungan niyo kami, Panginoon, na talagang mapatunayan namin sa aming mga buhay na kami ay nagtalaga ng buhay sa iyo. Maraming mga bagay marahil ang mahirap naming isuko. Marahil sa simpleng utos nyo ay kami nahihirapan, mabigat sa aming kalooban, ngunit nawa ay nahamon kami sa paalala ng iyong mga salita at nakita namin ang ganda ng pagtatalaga ng buhay sa iyo gaya ng nangyari sa mga libitang ito sa halip na sumpa, pagpapala ang dumating sa kanila. At nawa nga, Panginoon, kami ay nahamon na merong napakadakila at saganang biyaya nalaan nyo sa mga taong naglalagak ng kanilang buhay sa iyo. Kaya kung meron man sa aming kalagitnaan, mga mahal namin sa buhay na hindi pa naglalagak ng kanilang buhay sa iyo, naway mahamon sila at makita nila ang ganda ng paglalagak ng buhay sa iyo, sa aming Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang pinaka maganda at dakilang pagpapala na pwedeng matanggap ng sinuman. Gayun din kami, Panginoon, na naglagak na ng buhay sa iyo, ay nawa ay ituring nga namin ang napakadakila na pagpapala na tinanggap namin sa iyo, ang aming Panginoong Hesukristo, naway hindi namin ito maipagpalit sa ano pa mong bagay na pwede naming tamasahin sa mundong ito, O Diyos. Salamat po muli sa iyong mga salita at naway ko ang aming napuri sa mga oras na ito. Sapagkat ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.